Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu, karibu, karibu msikilizaji. Ukisikia basi kipenga hicho, ni wakati mwingine wa VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ikiwa basi hivi sasa ni saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 3:30 za asubuhi. Tayari msikilizaji, nimekushajaa tele ndani ya studio kama pishi la mchele. Langu jina Sunday Shomari.
Naitwa Mkamiti Kubayasi. Ni Machi 11 mwaka huu wa 2024. Basi tuna mengi ya kukueleza katika dakika hizi 30 za VOA Express, kama ulivyomsikia mwenzangu Sande Shomari akisema amejaa kama pishi la mchele. Haya, mambo ni mengi kweli kweli. Kwenye swali la leo tumekuuliza, unadhani kuwepo majaji wengi wanawake wanaweza kuleta mabadiliko katika mfumo wa mahakama? Tutakusomea maoni yako wewe msikilizaji uliotuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Hali kadhalika tutakuwa na habari za dunia, vile vile tutakuletea burudani ya muziki ambayo inagusa wanamuziki kutoka pande mbali mbali za ulimwengu. Ushasikia kibao kinaitwa Walala, anaitwa Aida V. Tutakuwa naye wakati huo. Hali kadhalika Arizona kutoka kwa Lojay akishirikiana na Olamide wanakuletea vitu ndani ya VOA Express, na mambo mengine ni bien anakuambia Chikwere.
Mambo yatakuwa ni mazito kweli kweli msikizaji. Hiyo ndio lineup ya nyimbo ambazo zitanguruma na kurindima katika VOA Express. Usikae mbali na redio yako, sio ngamizi.
Sasa baadaye kidogo basi pia tutaangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, tutakuletea masuala ya hoja kwa hoja, tusikie nini hasa kule Kenya wanachozungumzia kuhusiana na swala la Rais William Ruto kuwateua wale mabalozi 10 wanawake pamoja na manaibu 6 kuwakilisha nchi hiyo katika mataifa mbalimbali ulimwenguni. Tutapata kusikia vile vile. VOA Express haiwezi kukamilika bila kukugusia na kukupa yale yaliyoendelea jana usiku huko Los Angeles katika ukumbi wa Dolby. Basi Sunday, kabla haya yote nasikia swala la talaka linazidi kupamba moto. Viwango vya wapokea au watoaji talaka vinaongezeka. Hapo ni wapi, wapokea talaka au watoaji talaka?
Haya basi, mwe tusikilize. Hii ni kwa mujibu wa ripoti mkamiti iliyotoka huko nchini Uganda. Ripoti hii ilitolewa na kuunganishwa na Swedish International Development Corporation ya kule Uganda. Taasisi hii imekusanya taarifa hizi kwa mwaka wa 2020 na kutoa hii data leo, ikieleza kwamba wameshuhudia kadiri ya ndoa 370,000 kwa mwaka mzima zikitokea kule Uganda kuvunjika. Ndoa hizi zimekuwa zikivunjika kuathiri vijana, kuathiri kina mama, kuathiri watoto kwenye familia. Sasa basi, kwa nini haya yanatokea? Na kutokana na ripoti hii basi nimezungumza na mchambuzi Sam Kisitu kutoka kule Uganda, na kwanza kutaka kujua maoni yake kutokana na ripoti hii.
Ukweli ni kwamba siku hizi kumekuwa na ongezeko kubwa la vituko na matukio mbalimbali yanayohusiana na kuvunjika kwa ndoa, sana sana hapa nchini Uganda. Na kwa kweli utafiti ambao ulifanywa na shirika hilo la SID linaiunga mkono kwamba kwa kweli kuna changamoto hiyo ya kuvunjika kwa ndoa. Na ndoa ambazo zilitazamiwa ni zile ambazo zimesajilishwa, yani zile ambazo zimefungwa kirasmi. Lakini kumbukeni kwamba kuna zile ndoa za kusola zile za kusoleana, ambapo mtu anakaa na mwenzake bila ya kuoana kirasmi. Hizo pia zipo. Lakini tukiangalia hizi ambazo zimerejelewa katika utafiti, kweli hofu ni kwamba ni kubwa sana, kwa sababu ndoa hizo hatuwezi tukasema kwamba zimekuwa ndoa kapa ambazo hazina matunda.
Sasa pengine kwa mtazamo wako, nini ambacho kinawakumba watoto na ungependa kuona nini kinafanyika?
Ukweli kwamba malezi ya mkono mmoja yana athari nyingi sana, ambapo mtoto anakosa nafasi au bahati ya kulelewa na upande ule mwingine. Tuseme mtoto amelelewa amelelewa na upande wa mama, mtoto huwa anakosa maadili yale ya mzazi wa kiume ambayo nayo pia yangeweza kumsaidia kutengema katika maisha ya dunia hii. Na akiyakosa, mtoto kama huyo hata kuwa amekamilika kimaadili. Na kwa upande ule mwingine, ikiwa mtoto amepata malezi ya baba akayakosa yale malezi ya mama, yani yale maadili ambayo yangejengwa na malezi ya mama, na kwa hivyo mtoto kama hii akikua kuwa anakosa upande ule wa maadili ambayo angepewa na mama yake.
Sawa kabisa. Basi huyo ni mchambuzi Sam Kisitu akizungumza nasi kutoka kule Uganda, ambaye pia ni mwalimu akieleza hali ya hiyo mkamiti, kama ulivyosikia kutokana na ripoti hiyo iliyotolewa huko Uganda. Basi moja kwa moja tupate muziki usindikiza haya. Si mwingine, tutakuwa na BN
na kitu chake Chikwere.
Haya, tupate vitu
Hey love, I think I'm ready now. I've been so patient, anticipating you came along. So I decided to write you a song. And if you don't know by now, darling, you changed me, you rearranged me from a boy to a man. Understand, you know we just keeps getting better ever since I met her. No saving this for later, it's now or never. Will you say yes? And I know you deserve better, so much better, but somebody had to step up. It's now or never. Oh, my love, Chikwere. Safari, si wezi pekea we nyota yangu we mbavu yangu unanifaa.
Nyota yangu mbavu yangu, si mwingine huyo msikizaji, kama unamsikia mtaalamu huyu ya BN na kitu chake Chikwere. Mambo mazito haya mkamiti
haswa. Basi ndio yanatufanya tuingie katika kipengele kingine cha kuelezea yale ambayo yamezungumziwa. Hayo yalikuwa yanaonyeshwa live kutoka katika ukumbi wa Dolby huko Los Angeles hapa nchini Marekani, ni katika zile tuzo za 96 za Oscar mwaka 2024. Watu walikuwa wengi mno, lakini macho na masikio ya watu wa Afrika Mashariki na wale wa diaspora wanaozungumza lugha ya Kiswahili sande ilikuwa ni kumwangalia huyu Bobby Wine, ambaye jina lake halisi ni Robert Chagulanyi, ambaye pia alihudhuria katika tuzo hizo za Oscar, na alikuwa pale akiambatana na mkewe pamoja na mtoto wake wa kiume, lakini filamu yake haikushinda usiku huo. Basi Bobby Wine, kama mnavyofahamu, alikuwa na ile filamu ya Bobby Wine The People's President ambayo iliteuliwa kuingia kipengele cha Best Documentary Feature, lakini haikupata ushindi. Na badala yake basi filamu iliyochukua ushindi katika kipengele hicho hicho ilikuwa ni 20 Days in Mariupol, ndio iliondoka na tuzo usiku huo. Lakini si haba, tunaweza tukasema kwamba Bobby Wine amejitahidi kufikisha pale alipofika. Manake taifa la Uganda limekuwa likizungumziwa na Bobby Wine mwenyewe amekuwa akizungumziwa, akiangaziwa historia yake. Kama tunavyofahamu, yeye ni mwanamuziki, asili yake ni mwanamuziki, lakini hivi sasa ameingia katika masuala ya siasa. Na filamu hiyo ilikuwa inamuonyesha Wine kama kiongozi wa upinzani nchini Uganda, mbunge wa zamani, mwanaharakati na mwanamuziki wa taifa hilo ambaye anahatarisha maisha yake kupambana na utawala wa Yoweri Museveni. Hali kadhalika basi, msikilizaji, nikikumbusha katika filamu ambazo zimeshinda hiyo jana usiku, Oppenheimer ambayo ilipata uteuzi mara 13 lakini iliondoka na ushindi wa tuzo kadhaa ikiwemo Best Picture Oppenheimer hiyo. Hali kadhalika basi filamu nyingine ambayo ilipata ushindi ni katika kipengele cha Best Animated Short Film ambayo War is Over pia nayo ilishinda. Tukiangalia filamu nyingine, Poor Things imeondoka na tuzo kadhaa, ni katika ile Best Makeup and Hair Styling. Hali kadhalika Poor Things ilipata Best Production Design, pia iliondoka na ushindi wake kwenda nyumbani. Hali kadhalika filamu nyingine iliyokuwa imeondoka na ushindi ni katika kipengele cha Best International Feature Film ambayo ni The Zone of Interest United Kingdom, nayo pia imeondoka na ushindi. Filamu nyingine ambayo The Boy and the Heron imeondoka na ushindi katika Best Animated Feature Film, hiyo nayo pia ilipata ushangiliaji mkubwa. Filamu kwa kweli zilikuwa ni nyingi, na kama tukianza kuziorodhesha hapa zote, Sunday, nadhani kwamba tutamaliza muda wote wa VOA Express bila kuweza kukamilisha. Basi hizi ni baadhi tu ya filamu ambazo ziliondoka na ushindi jana usiku, ambayo ilikuwa ni Machi 10 katika ukumbi wa Dolby huko Los Angeles. Basi endelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa tunakusomea habari za dunia.
Tawi la Al-Qaeda nchini Yemen leo Jumatatu imetangaza kifo cha kiongozi wake Khalid al-Batarfi kilichotokea Jumapili. Hata hivyo, video iliyotolewa na kundi hilo haikutoa maelezo yoyote kuhusu kifo cha al-Batarfi, ingawa imeonyesha akiwa amefunikwa na kitambaa kwa ajili ya mazishi pamoja na bendera ya kundi hilo la wanamgambo. Kwa mujibu wa taarifa za kundi la kiintelijensia la site, Marekani iliahidi tuzo ya dola milioni 5 kwa atakayetoa taarifa kuhusu mahali alipo al-Batarfi, ambaye amekuwa kiongozi wa Al-Qaeda kwenye peninsula ya Kiarabu ICAP tangu Februari mwaka 2020. Kufuatia kifo hicho, kundi hilo limemtangaza Saad bin Atef al-Awlaki, ambaye pia Marekani imeahidi kutoa dola milioni 6 kwa atakayetoa taarifa kuhusu mahali alipo kujaza nafasi ya al-Batarfi.
Jenerali wa juu wa kijeshi kutoka jeshi la Sudan amefuta uwezekano wa sitisho la mapigano katika mwezi mtukufu wa Ramadan mpaka pale kundi la kijeshi linalopigana na serikali litakapoondoka kwenye maeneo ya raia na umma. Kulingana na shirika la habari la Reuters, taarifa kutoka kwa naibu kamanda wa jeshi Yasser al-Atta imesema kuwa jeshi limepiga hatua mjini Omdurman, ambayo ni sehemu ya mji mkuu wa Khartoum, wakati kukiwa na wito kutoka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya sitisho la mapigano katika mwezi mtukufu wa Ramadan ambao unaanza wiki hii.
Na serikali ya Korea Kusini leo Jumatatu imeanza kutuma madaktari wa kijeshi pamoja na wale kutoka vituo vya afya vya umma ili kuhudumia wagonjwa kwenye hospitali zilizoathiriwa na mgomo wa kitaifa wa madaktari wanafunzi karibu 12,000 kutoka hospitali 100 za serikali wanaolalamikia juu ya mpango wa serikali kufanya mageuzi katika sekta hiyo. Wapasuaji 20 wa kijeshi pamoja na daktari 138 kutoka vituo vya afya vya serikali watapelekwa hospitali 20 kwa wiki 4, amesema waziri wa afya Cho Kyung-hong wakati wa kikao cha Jumapili. Kulingana na taarifa kwa wanahabari kutoka wizara ya afya, idadi ya madaktari wa kijeshi waliotumwa kusaidia ni asilimia ndogo tu ya jumla ya 2,400 waliopo jeshini.
Wakati wa Palestina wameanza mwezi mtukufu wa Ramadhani, Israel imetangaza mapema leo kuwa imefanya mashambulizi kote kwenye ukanda wa Gaza. Ghasia hizo zimeendelea hata baada ya wiki kadhaa za mashauriano yaliyojumuisha Misri, Marekani na Qatar yakijaribu kupatikana kwa sitisho la mapigano kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hamas kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambayo yangehusisha kuachiliwa kwa mateka wanaoendelea kushikiliwa na Hamas huko Gaza pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa wa Palestina wanaoshikiliwa na Israel.
Amabruku, you do me gudu gudu, make a nigga kuku. Wanna chop your fuku, uma dele kum kum. Give it to you boom boom, uma kwemo dum dum. I kinda no no, you wanna go go. You wanna go with General Calabobo. So finito, check it out, take it on. Tip it toes, bend down, dip it low. Play your ringtone. LV, toke dile. Shake it, soke dile. Bande ju dile. Shake it, come sibe. Yoko mon to the bounce, so kilo kon sibe. Oya papa to sibe. Yeah, mwagi la jo, malo shu sibe. Jesse be Jesse, I get the bread to the girl in there. Jeng bread, the bread.
Shisha. Oh yeah. Mambo hayo msikilizaji mkamiti unasikia mavitu zayo. Lojai huyu akishirikiana na Olamide na gari chao hicho Arizona kinarindima kwenye VOA Express, tayari kabisa kupeleka kwenye masuala ya barazani. Na mambo yanakuwa ni mengi kweli kweli, msikilizaji usiondoke kando ya redio yako.
Haya basi, kwenye barazani tunaelezwa nini?
Bila shaka mkamiti, kwenye barazani tutasikia hapa maoni ya wasikilizaji wetu vile vile yale ambayo tunashirikiana nayo. Tunaona jinsi gani tunaweza kuzungumzia aliopo. Anasema kwamba kwenye barazani, je, unadhani kwenda ugaibuni ndio suluhisho kwa maisha ya vijana? Basi baadhi ya watu hapa tayari wamekusha toa maelezo yao moja kwa moja. Basi mkamiti, nianze kuyasoma yale ambayo tuko nayo, ama sio?
Haswa,
bila shaka. Haya basi, moja kwa moja niko naye hapa Richard Kambale kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Richard Kambaya anasema sio suluhu, nitakachojiamini tu ni kudharau bara letu. Anasema ili ni vyema serikali zetu wajitahidi kutupa shule na kazi ili tuweze kujikimu wenyewe huku na familia zetu. Jacobu Musungo.
Jacobu naye anatoa maelezo gani?
Anasema yuko kule nchini Kenya. Anasema kwenda ugaibuni inaweza kuwa chaguo zuri kwa baadhi ya vijana kulingana na hali zao za kibinafsi, malengo na fursa zinazopatikana. Lakini anasema hata hivyo, suluhisho la maisha ya vijana inategemea mambo mengi, na kwenda ugaibuni sio suluhisho la kila mtu. Anasema hapa kuna mambo mengi ya kuzingatia.
Mojawapo
hakuyataja sasa. Sasa itabidi hapo ukimpigia simu atuambie hayo mambo mengi ni yapi. Unaona haya, mgeni Hilary Baraza yuko Kenya huko huko. Leo Kenya wamecharuka kweli kwenye barazani. Anasema naam, hiyo ndio suluhisho, manake huko kwenye bara letu hakuna nafasi nyingi za ajira, ila kuna ajira ngambo za kulipa vizuri, anasema. Na Nathan Katoi yuko Mombasa, bado tuko Kenya mkamiti. Pwani ya Kenya huko, anasema kwamba sisi vijana, lugha ya mtaani tunasema ni kuchapa chapa au kuhangaika, sawa na mtu anaenda kutafuta maji hata kwenye povu. Sasa utafanya hivyo, lakini hatujui tufanyeje. Yani anasema tu ni kuhangaika, hawajui wafanye kitu gani. Mwingine huyu ni Tifusa, anasema kijana atabahatia kwenda nchi nyingine kutafuta maisha. Jibu ni ndio kwenda ugaibuni. Anasema hilo ndio suluhisho kwa vijana wengi, anakwambia. Haya, naye pia Deborah Mapunda anasema fursa zinazopatikana ugaibuni kuzidi nchi mama, ndio sababu ya kuona bora kukimbilia huko. Kwa mujibu wake yeye anasema bora kukimbilia huko.
Naona maoni yako mengi, na pengine tukitumia muda mwingi kuanza kusoma maoni ya kila mmoja tutaweza kuyakamilisha. Shukrani sana Avitus Damian Kakwaya, wewe unapatikana Karagwe, Tanzania, kwa mchango wako. Umesema maisha yapo Afrika, vijana wanapenda maisha rahisi na si wavumilivu. Hali kadhalika wewe pia Debra umerudia tena kusema kwamba maisha yapo kila mahali. Basi haya, tupate burudani ya muziki hivi sasa kutoka kibao Walala. Ni Aida V huyo.
Aida V huyo wa bibi au binti wa Uganda, lakini anaishi pale Boston, Massachusetts, akifanya vitu vyake bila shaka.
Haya, haya, basi ni kibao hicho cha Aida V. Ndivyo mambo yanavyokwenda taratibu ndani ya VOE Express. Tunazidi kusonga mbele. Haya, kuna hisia mseto kadha wa kadha zinaendelea kutolewa kufuatia hatua ya Rais William Ruto wa Kenya kuwateua mabalozi 10 wanawake na manaibu 6 ili kuwakilisha nchi hiyo katika mataifa mbalimbali duniani, akisema uteuzi huo ni sehemu ya juhudi za serikali kutathmini mchango wa wanawake katika ujenzi wa taifa, ukizingatia kwamba siku ya wanawake kimataifa imeadhimishwa hapo siku ya Ijumaa Machi 8. Kwa hiyo basi uteuzi huu kwa njia moja au nyingine umeendana sambamba na hilo, wanawake katika mchango wa wanawake katika ujenzi wa taifa la Kenya. Lakini unapomwezesha mwanamke ni kwamba umefungua fursa za kuwezesha wengi. Sasa hebu tusikilize hoja kwa hoja hii kutoka kwa Beatrice Gambo na Lydia Njeri.
Ninampongeza sana Rais William Ruto kwa sababu ya kupatia wanawake hiyo nafasi. Hiyo ni kitu amefanya busara sana, na hiyo najua hata imemuongezea mark, kwa sababu wanawake ameacha sana nyuma. Ninaonelea vizuri sana, amefanya vizuri sana Bwana Ruto, na aendelee sana.
Kwa kweli amejaribu, lakini bado hatujafikia pale ambapo tunastahili kuwa kulingana na katiba. Kwa sababu katiba imezungumzia wazi kabisa ni kiwango gani ambacho kinastahili kufikiwa. Nafikiri ukiangalia ile ripoti ambayo ilitoka, ambayo kikosi ambacho pia kilikuwa kinaongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa upande wa Azimio na Imani Dani Kimani Ichung'wah wa upande wa Kenya Kwanza kiliweza kugusia swala la uwakilishi wa kila mama katika uongozi katika serikali yetu ya Kenya, uongozi pia katika bunge la kitaifa na bunge la seneti. So mimi kile ambacho nimeona uteuzi ule, bado kuko na nafasi kubwa sana ya kurekebisha na kufanya zaidi kuweza kuwaweka wanawake katika nyadhifa za uongozi katika serikali.
Mimi naonelea kwamba the more watu wanaendelea huko mashinani, na hiyo ndio ile kazi inafanya sana. Niko na foundation inaitwa Lead and Jerry Foundation ambayo ninaenda mashinani nikieducate watu kuhusu kuchagua kina mama, kwa sababu hata ni chief vile wanajaribu kubalance wanaume na wanawake katika space ya kazi. Kama watu watachagua kina mama zaidi, hata expense ya country inaenda chini, kwa sababu hakuna mambo na nomination sana.
Haya mazungumzo yamekuwa yakiendelea kwa nchi yetu kwa miaka mingi tu sana, toka tupate hii katiba mpya ya mwaka 2020 na 2010. Tumekuwa tukizungumzia sana, na unaona kama kwa upande wetu wa Azimio tulivyoweka kinara wetu Mheshimiwa Raila Odinga, naibu kinara alikuwa ni mama Mheshimiwa Martha Karua. So sisi tunaelewa umuhimu wa kufanya zile. So naona vyama lazima tuzingatie, tuone ya kwamba tumesimamisha wanawake katika kila angalau wodi nusu ya zile yale maeneo bunge katika kaunti fulani. Na tukifanya vile na uamuzi huo, utaona kwamba pia tutakuwa tuna nafasi ya kupatia kila mama pia waweze kuongoza.
Haya, kina mama pia waweze kuongoza. Umesikia mambo hayo mkamiti?
Hasa ni maneno ya Beatrice Gambo na Lydia Njeri. Haya, tuangalie basi kile kipengele cha swali la leo. Unadhani kuwepo majaji wengi wanawake wanaweza kuleta mabadiliko katika mfumo wa mahakama?
Haya, naanza naye Zabuloni Mayongezo, kijana mkongwe, anasema kwamba toka kule DRC hakika wanawake wamekuwa wakifanya mambo mazuri kuliko hata sisi wanaume. Nafikiri idadi yao ikizidi kwenye mahakama huenda wakaleta tija kubwa kwenye jamii.
Didi ya Sahani Hodari anapatikana kule Lubero, kaskazini mwa DRC. Ameandika, wanaweza kuleta mabadiliko muhimu ni kuungana na kuwa na sauti imara.
Naye Ngasa Ipia Lukaham akiwa Kahama Tanzania anasema cha msingi ni kusimamia haki, uongozi wa uchaguzi jinsia. Tunachopigania ni kuepukana na rushwa na pia msikandamize watu.
Amani Fikire Kavumbagu, yeye anapatikana Mbeya, ameandika, siamini kama hiyo ni sababu ya mahakama za Kitanzania kubadilika, maana bado zipo chini ya serikali.
Haya basi, hayo ni baadhi tu ya maoni mkamiti. Kwenye haraka haraka niangalie kinachojiri na kutandi kwenye mitandao ya kijamii haraka haraka tu. Nigusie tu sehemu moja.
Mhm.
Haya. Mechi ya jana ya Liverpool na nani? Man City. Imeisha kwa sare ya moja kwa moja. Lakini washabiki wa Liverpool wamekuwa kizungumza kwenye mitandao ya kijamii wakiita mguu wa Doku aloinua kwenye kifua cha mchezaji Mark Allister wa Liverpool. Penalti walitarajia itolewe, lakini refa hakutoa penalti. Baada ya VAR kutazama wakasema hakuna kitu kama penalti pale. Hilo limekuwa ndio gumzo la mitandao, wakilalamika kwamba mchezaji wao au timu yao imenyimwa penalti. Lakini pia mkamiti, utakumbuka siku ya Jumamosi ndonga zilianguka pale Saudi Arabia, Riyadh, Francis Ngannou na Anthony Joshua au AJ. Wengi walitarajia Ngannou kutoka Kamerun angepata ushindi, lakini badala yake aliangushwa katika raundi hiyo ya pili.
Basi hatuna cha kusema hapa, kama aliangushwa
sana na
sisi tunabudi kukunja jamvi la VOA Express.
Bila shaka
tumwachie msikilizaji burudani ya muziki aweze kuburudika zaidi na VOA Express. Pata kibao hicho, kimeandaliwa na Aida Isa katika mambo ya VOA Express. Si mwingine, ni kibao lukuki hicho kutoka kwake. Nani huyu Sande?
Huyu ni mwanamuziki ambaye anatamba kwelikweli.
Anaitwa Bien Nachikwele.
Aida anampenda kwelikweli Bien huyu. Alikuwa kundi la zamani la Sauti Sol. Basi fanya vitu vyake pale Beni. Anatuaga na kitu hicho Bien Chikwele.
anticipating, and you came along. So I decided to write you a song. And if you don't know by now, darling, you changed me, you rearranged me from a boy to a man. Understand, you know we just keeps getting better ever since I met.